มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรามาดูกันต่อนะครับในพระธรรมเอเซเคียลซึ่งอยู่ในส่วนของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเป็นหมวดของการพยากรณ์โดยท่านเอเซเคียลเมื่อตอนที่แล้วศึกษาบทที่6ข้อ2นะครับเราจะมาดูกันข้อ3แต่ที่จะศึกษากันต่อนะครับผมขออ่านข้อ1ข้อ2ก่อนข้อ1ข้อ2บอกว่าพระวจนะของพระเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงมุ่งหน้าของเจ้าตรงที่ภูเขาทั้งหลายของอิสราเอลและจงเผยพระวจนะกล่าวโทษภูเขานั้นบทที่6นี้เป็นเรื่องดาบที่มาถึงกรุงเยรูซาเล็มครับข้อ3บอกว่าและกล่าวว่าภูเขาทั้งหลายของอิสราเอลเอ๋ยจงฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้แก่ภูเขาทั้งหลายและแก่เดินเขาและห้วยและหุบเขาทั้งหลายว่าดูเถิดเราจะนำดาบมาเหนือเจ้าและเราจะทำลายปูชนียสถานสูงของเจ้าเสียภูเขาในพระคัมภีร์มักจะหมายถึงการปกครองถ้าใช้เป็นการเปรียบเทียบครับแต่เราต้องพิจารณาว่าใช้เป็นการเปรียบเทียบหรือว่าเป็นภูเขาจริงๆผมเชื่อว่าท่านเอเซเคียลกำลังบอกถึงแผ่นดินนะครับเราจะทำลายปูชยนิยสถานสูงของเจ้าเสียในแผ่นดินนั้นภายใต้ต้นไม้ทุกต้นครับก็จะมีแท่นบูชาของพระต่างชาติซึ่งการบูชานั้นเป็นเรื่องผิดศีลธรรมโดยเฉพาะศีลธรรมทางเพศนะครับเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่คนที่ไม่ใช่อยู่ที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ทำกันในสมัยนั้นแต่ตอนนี้ครับชนชาติที่พระเจ้าเลือกคือคนอยู่ได้กราบไหว้รูปเคารพซึ่งมีพิธีกรรมที่ไม่สะอาดพระเจ้าตรัสกับพวกเขาว่าการพิพากษาจะมาถึงพวกเจ้าข้อ4ข้อ5แท่นบูชาของเจ้าจะร้างเปล่าและแท่นบูชาเครื่องหอมของเจ้าจะพังทลายและคนที่ถูกฆ่าบนเจ้านั้นเราจะเหวี่ยงลงต่อหน้ารูปเคารพของเจ้าและเราจะวางศพคนอิสราเอลไว้หน้ารูปเคารพของเขาและเราจะกระจายกระดูกของเจ้ารอบแท่นบูชาของเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ในพระธรรมเอเซเคียลบทที่1ครับมีนิมิตของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์วงล้อภายในวงล้อเหล่านั้นแสดงถึงการเคลื่อนไหวไปในการพิพากษาโลกนี้การเข้าใจพระเจ้าในลักษณะนี้ครับอาจจะเป็นเหมือนยาขมแต่เมื่อเรากินยาขมที่แพทย์ให้ครับมันก็ช่วยเราต้องกืนยาขมนี้เราต้องพบว่านะครับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์พระองค์ไม่ได้ทรงผิดผู้ที่ผิดคือเรานะครับผู้ไม่สมบูรณ์แต่เราจะยอมรับหรือไม่พระเจ้าตรัสว่าเราจะพิพากษาอิสราเอลและมันจะไม่ง่ายผมเกรงว่าอิสราเอลจะไม่ยอมรับความผิดของพวกเขาคนส่วนน้อยที่รอดข้อ8บอกว่าแต่เราจะให้เจ้าเหลืออยู่บ้างเป็นบางคนเมื่อเจ้ามีบางคนท่ามกลางประชาชาติที่หนีพ้นตาไปและเมื่อเจ้ากระจายไปอยู่ในประเทศต่างๆมีบางคนที่สัตย์ซื่อต่อการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อพระพักพระเจ้าคนยิวทั้งประเทศนะครับโดยภาพรวมเนี่ยได้ละทิ้งพระเจ้าไปแต่มีคนส่วนน้อยที่เหลืออยู่ที่ยังยึดถือเชื่อมั่นในพระเจ้าอยู่มาดูที่คริสตจักรนะครับทุกคริสตจักรในปัจจุบันก็อาจจะเหมือนกันพระเจ้าเห็นคนที่สัตย์ซื่อเหล่านี้ครับข้อ9แล้วคนในพวกเจ้าที่หนีไปได้นั้นจะระลึกถึงเราท่ามกลางประชาชาติซึ่งเขาถูกกวาดไปเป็นเฉลยนั้นเมื่อเราทำลายใจแพทยาซึ่งได้พรากจากเราไปนั้นแล้วและทำลายตาที่มองดูลูกเคารพอย่างใจแพทยานั้นเสียและเขาจะเกลียดตัวเองเนื่องด้วยความชั่วที่เขาได้กระทำและสิ่งลามกทั้งสิ้นของเขาด้วยแล้วคนในพวกเจ้าที่หนีไปได้นั้นจะระลึกถึงเราท่ามกลางประชาชาติซึ่งเขาถูกกวาดไปเป็นเฉลยนั้นคนที่เหลืออยู่เหล่านี้จะทำอะไรครับพวกเขาจะเป็นพยานเรื่องพระเจ้าเมื่อเราทำลายใจแพทยาซึ่งได้พรากจากเราไปนั้นแล้วพวกเขาเป็นคนของพระเจ้าแต่พวกเขานอกใจพระเจ้าพวกเขาได้ล่วงประเวณีฝ่ายวิญญาณคริสตจักรที่เหลืออยู่หลังจากที่พระเจ้าคือพระคริสต์นะครับรักคริสตจักรที่แท้จริงออกไปจากโลกก็ถูกเรียกว่าหญิงแพทยานะครับเหมือนกันเลยนะฮะในพระธรรมวิวรณ์บทที่17ก็บอกไว้วิวรณ์บทที่17นี้เป็นบทที่น่ากลัวที่สุดในพระคัมภีร์ของพระเจ้าครับลองอ่านดูเป็นภาพที่น่ากลัวมาก ในข้อ9นี้มีข้อความกับเขาจะเกลียดตัวเองเนื่องด้วยความชั่วซึ่งเขาได้กระทำและสิ่งลามกทั้งสิ้นของเขาด้วยนี่คือผลอย่างหนึ่งของการพิพากษาของพระเจ้าแต่เราไม่ได้เห็นผลนี้นะครับในทุกวันนี้หมายความว่าจะมีการพิพากษาในอนาคตที่มีโทษสาหัสกว่าการพิพากษานั้นจะเกิดขึ้นระหว่างช่วงการทนทุกข์ใหญ่ผู้คนในเวลานั้นก็จะกัดลิ้นเลยนะเพราะว่าการพิพากษาของพระเจ้ากัดลิ้นนี่คือทุกข์ทรมานมากเราคงจะคิดว่ามีการกลับใจกันมากครับกลับใจจากความชั่วมาหาความดีถูกสิ่งที่ผิดมาหาสิ่งที่ถูกอาธรรมมาหาเรื่องอาธรรมนะครับกลับมาหาพระเจ้าไม่ในสมัยของท่านเอเซเคียลครับมีคนที่เกลียดตัวเองพวกเขากลับใจเพราะว่าพวกเขายังอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าคนของพระเจ้าจะเป็นอย่างนี้เสมอครับข้อ10เขาจะทราบว่าเราคือพระเจ้าเราไม่ได้พูดพล่อยๆว่าเราจะกระทำการร้ายนี้แก่เขาเขาจะทราบว่าเราคือพระเจ้าบทนี้บอกอย่างนี้ครับ3ครั้งแล้วก็เป็นผลอีกอย่างหนึ่งของการพิพากษาเดี๋ยวนี้เราไม่ได้เห็นผลอย่างนี้ครับแทนที่จะยอมรับพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้คนบอกว่าเรื่องพระเจ้าเดี๋ยวนี้ไม่มีพระเจ้าตายแล้วครับพวกเขาโต้แย้งถ้ามีพระเจ้าก็ช่วยเรานี่ทำให้เราลำบากครับไม่ทราบว่าความคิดอย่างนี้มาจากไหนเกิดได้อย่างไรพระเจ้าจะพิพากษาความบาปสิ่งที่ไม่ถูกต้องเดี๋ยวนี้อาจจะเห็นว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องธรรมดาไปครับและคิดว่าเรื่องของพระเจ้านี่เรื่องของความบริสุทธิ์ในด้านศีลธรรมคงไม่เกี่ยวกับคนสมัยนี้เขาคิดกันอย่างนี้ครับข้อ13และเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเจ้าเมื่อคนที่ถูกฆ่านอนอยู่ท่ามกลางรูปเคารพของเขารอบแท่นบูชาของเขาบนเนินเขาสูงทุกแห่งบนยอดเขาทั้งสิ้นที่ใต้ต้นไม้เขียวทุกต้นและใต้ต้นกอหลวงใบดกทุกต้นไม่ว่าที่ใดๆที่เขาถวายกลิ่นที่พึงใจแก่รูปเคารพทั้งสิ้นของเขาในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับผู้นำเยอรมันที่รู้จักกันดีคือฮิตเลอร์เนี่ยทำให้คนยิวจำนวนมากนี่กลับเนื้อกลับใจนะคือมาเชื่อในพระเจ้ามากขึ้นมีผู้เชื่อมากมายในยุโรปเนื่องจากเหตุการณ์ข่มเหงของนาซีต่อคนยิวเราอาจจะลืมพวกเขาไปและมาพูดถึงเขาน้อยมากครับในข้อ13นะครับมีข้อความบอกว่าแท่นบูชาของเขาบนเนินเขาสูงทุกแห่งบนยอดเขาทั้งสิ้นตรงนี้ก็บรรยายถึงเหตุที่พระองค์ลงโทษแผ่นดินนี้การพิพากษาของพระเจ้าเนี่ยยังคงมีอยู่บนแผ่นดินนั้นหลายคนก็ชอบบอกว่ามันเป็นแผ่นดินแห่งน้ำนมและน้ำผึ้งคืออิสราเอลนะครับก็อาจจะหลอกตัวเองด้วยนะครับมีการพิพากษาด้วยมันไม่ได้เป็นแผ่นดินแห่งน้ำนมและน้ำผึ้งในตอนนี้ครับชนชาตินี้ก็ยังไม่ได้พึ่งพระเจ้าการพิพากษาของพระองค์ก็ยังอยู่ในแผ่นดินนั้นข้อ14แล้วเราจะยื่นมือของเราออกต่อสู้เขาและก็ทำให้แผ่นดินนั้นร้างเปล่าและทิ้งร้างตลอดที่อาศัยทั้งสิ้นของเขาคือตั้งแต่ถิ่นทุรกันดารถึงดิบลาแล้วเขาจึงจะรู้ว่าเราคือพระเจ้าผมไม่ทราบว่าถิ่นทุรกันดารถึงดิบลาเป็นอย่างไรครับแต่รู้ว่ามันเป็นอย่างไกลระหว่างกรุงเยรูซาเล็มและกรุงเยริโคที่นั่นไม่ค่อยปลอดภัยนะครับถ้าไปอยู่ที่นั่นอิสราเอลคงจะเต็มใจที่จะคืนแผ่นดินให้พวกอาหรับนะและแม้คืนเขาไปดีกว่าแล้วเขาจึงจะรู้ว่าเราคือพระเจ้านี่คือพระประสงค์อันน่ากลัวของพระเจ้าในการพิพากษาครับต่อไปเป็นบทที่7บทที่7นี้เป็นถ้อยคำพิพากษาที่2ต่อแผ่นดินอิสราเอลทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนถึงบทที่5ถ้อยคำของเอสเคียลเกี่ยวกับกรุงเยรูซาเล็มแต่ตอนนี้ครับมองทั้งประเทศแผ่นดินนี้คือประเทศทั้งประเทศกรุงเยรูซาเล็มเมืองหลวงยังไม่ได้ถูกทำลายขณะที่มีการพยากรณ์เอเซเคียลและตอนนั้นประชาชนส่วนใหญ่ครับก็ถูกย้ายออกจากประเทศอิสราเอลแล้วนะครับมาที่บาบิโลนยังมีคนอีกมากที่อยู่ที่อิสราเอลอย่างไรก็ตามครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ทำให้พวกเขากลับเนื้อกลับตัวมาสู่ทางที่ถูกต้องชอบธรรมหรือว่ามาหาพระเจ้าคำเผยพระชนะถึงการถูกทำลายในที่สุดของกรุงเยรูซาเล็มบทที่7ข้อ1บอกว่าพระวจนะของพระเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่าท่านเอสเคียลก็ถ่ายทอดเรื่องที่พระเจ้าได้ตรัสถ้อยคำแรกในบทที่6ก็เริ่มต้นด้วยคำพูดเหมือนกันนะครับ พระวจนะของพระเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่าครับข้อ2เจ้าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยพระเจ้าตรัสกับแผ่นดินอิสราเอลดังนี้ว่าอวสานความสิ้นสุดได้มาถึงทั้ง4มุมของแผ่นดินแล้วการพิพากษาจะเกิดขึ้นกับทั้งแผ่นดินหรือว่าทั้งประเทศและแน่นอนครับรวมถึงประชาชนที่อยู่ในประเทศนั้นคืออิสราเอลและชนชาติอิสราเอลก็จะถูกพิจารณาร่วมกันในพระคำของพระเจ้าครับมีสิ่งใหม่เพิ่มเข้ามาในคำเผยพระวจนะของท่านเอเซเคียลในถ้อยคำนี้ตอนนี้เป็นการพยากรณ์ถึงการถูกทำลายครั้งสุดท้ายของกรุงเยรูซาเล็มและประเทศอิสราเอลซึ่งต่อที่พูดถึงนี้ครับเป็นชื่อประเทศยูดาครับจะมีการโยกย้ายประชากรครั้งสุดท้ายและกรุงเยรูซาเล็มก็จะถูกทำลายข้อ3บัดนี้ความสิ้นสุดก็มาถึงเจ้าและเราจะปล่อยให้ความกริ้วของเรามาเหนือเจ้าทั้งหลายและจะพิพากษาเจ้าให้สมกับทางประพฤติของเจ้าและเราจะลงทันเจ้าเพราะความลามกทั้งหลายของเจ้าพระเจ้าตรัสกับประเทศอิสราเอลว่าเราจะพิพากษาเจ้าให้สมกับทางประพฤติของเจ้าการพิพากษาหรือการลงโทษเหมาะสมกับความผิดมาถึงตรงนี้นะครับต้องถามตัวเองว่าการจะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคริสเตียนและที่จริงนะครับมันไม่ได้เป็นมันก็เหมือนเป็นการหลอกลวงนะครับและเป็นความผิดที่ร้ายแรงมากเพียงไรการเป็นสมาชิกโบสถ์และก็ไม่ได้รับความรอดที่แท้จริงนั้นมันร้ายแรงเพียงใดนี่น่าถามนะและน่าคิดนะครับต่อไปครับข้อ4ถึงข้อ9ข้อ4ถึงข้อ9บอกว่าในตาของเราจะไม่ปราณีเจ้าและเราก็จะไม่สงสารแต่เราจะลงทันเจ้าให้สมกับทางประพฤติของเจ้าขณะเมื่อสิ่งลามกยังอยู่ท่ามกลางเจ้าแล้วเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าวิบัติแล้ววิบัติเล่าดูเถิดวิบัติมาถึงแล้วความสิ้นสุดมาถึงแล้วอวสานนั้นมาถึงมันตื่นขึ้นต่อสู้เจ้าดูเถิดวิบัติมาถึงแล้วชาวแผ่นดินเอ๋ยชะตาร้ายของเจ้ามาถึงแล้วเวลามาถึงแล้ววันก็ใกล้เข้ามาคือวันแห่งความโกลาหลและไม่ใช่เสียงโห่ร้องยินดีที่บนภูเขาบัดนี้ไม่ช้าแล้วเราจะระบายความพิโรธของเราออกเหนือเจ้าและปล่อยให้ความกริ้วของเรามีต่อเจ้าจนมอดลงและพิพากษาเจ้าให้สมกับการประพฤติของเจ้าและเราจะลงโทษเจ้าเพราะความลามกทั้งสิ้นของเจ้าในตาของเราจะไม่ปราณีและเราจะไม่สงสารเราจะลงโทษเจ้าให้สมกับการประพฤติของเจ้าขณะเมื่อสิ่งลามกของเจ้ายังอยู่ท่ามกลางเจ้าและเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเจ้าผู้โบยตีนี่เป็นพระคัมภีร์ตอนที่คนมากมายในโบสถ์ไม่รู้จักเลยนะครับบางคนอ้างว่ามันเป็นเรื่องในสมัยนู้นพันธสัญญาเดิมไม่เหมือนสมัยนี้มันคนละสมัยกันพี่น้องคริสเตียนครับเรื่องในพระธรรมเอเซเคียลนั้นเล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องในพระธรรมวิวรณ์เป็นเรื่องอนาคตนะครับและถ้อยคำของพระคริสต์ในพระธรรมมัทธิวบทที่25ซึ่งก็เป็นคำพยากรณ์คำพูดของท่านเอเซเคียลซึ่งได้รับจากพระเจ้าครับตรงนี้ถ้าเทียบกันเนี่ยยังเบาบางเล็กน้อยนะครับเบาบางหรือว่าเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับหลายตอนในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่โดยเฉพาะพระธรรมวิวรณ์พระเจ้าของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ครับก็เป็นองค์เดียวกับพันธสัญญาเดิมคือไม่ว่าจะเป็นอย่างไรครับทุกยุคทุกสมัยก็จะมีการพิพากษาลงโทษบาปข้อ10ถึงข้อ14ครับบอกว่าดูเถิดวันนั้นดูเถิดมาถึงแล้วชะตาร้ายของเจ้าออกมาแล้วพร่องอธรรมก็บานความเย่อหยิ่งความเย่อหยิ่งก็ผลิดอกพร่องอธรรมก็บานความเย่อหยิ่งก็ผลิดอกความทารุณได้เจริญเป็นพร่องอธรรมจะไม่มีใครเหลืออยู่เลยความอุดมสมบูรณ์ของเขาก็ไม่มีความมั่งคั่งของเขาก็ไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ในพวกเขาก็ไม่มีเวลานั้นมาถึงแล้ววันนั้นก็ใกล้เขาวันนั้นก็ใกล้เขาอย่าให้ผู้ซื้อดีใจอย่าให้ผู้ขายเสียใจเพราะพระพิโรธอยู่เหนือประชากรของเธอเพราะว่าผู้ชายจะไม่ได้กลับไปยังสิ่งที่เขาได้ขายไป ขณะเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่เพราะว่านิมิตนั้นก็เกี่ยวข้องกับประชากรทั้งมวลและจะไม่หันกลับและเพราะความบาปผิดของเขาจึงไม่มีผู้ใดรักษาชีวิตไว้ได้เขาได้เป่าแต่แล้วและได้เตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแต่ไม่มีใครเข้าสงครามเพราะว่าพิโรธของเราอยู่เหนือประชากรของเธอสิ่งเหล่านี้ก็เป็นลักษณะเด่นของพวกเขาพวกเขาเป็นพวกที่ชอบคัดค้านมีสงครามเกิดขึ้นนะครับหรือว่าสงครามตั้งเขาขึ้นมาพวกเขาก็มองโลกในแง่ดีครับคิดว่าไม่มีสงครามมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นพวกเขาก็คิดว่ามันไม่เป็นไรมีสิ่งที่ชั่วช้าลามกเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องธรรมดาเฉยครับการพิพากษาจะมาถึงและเมื่อศัตรูมาครับเขาจะไม่คิดที่จะรักสงบศัตรูมาก็ลบราฆ่าฟันเลยครับเป็นความจริงครับที่คนเราเนี่ยเบื่อเรื่องสงครามลบราฆ่าฟันเบื่อครับแต่ตราบใดที่ยังมีความชั่วร้ายในใจของคนพระเจ้าก็ตรัสว่าไม่มีสันติสุขสำหรับคนอธรรมผู้พยากรณ์อิสยาห์ได้บอกอย่างนี้3ครั้งในคำพยากรณ์ของท่านข้อ19เขาโยนเงินของเขาไปในถนนและทองคำของเขาก็เหมือนสิ่งที่หมดทินเงินและทองของเขาไม่อาจที่จะช่วยกู้เขาไว้ในวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้าเขาจะให้หายหิวหรือบรรจุให้เต็มท้องด้วยเงินทองก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่สะดุดให้เขาทำบาปผิดแต่ข้อนี้ตรงนะครับหลายคนคิดว่าเงินสามารถแก้ปัญหาชีวิตได้ทุกอย่างคนก็ใช้เงินมากมายนะครับในทั่วโลกเนี่ยเพื่อทำให้เกิดสันติภาพแต่ว่าไม่ค่อยได้ผลนะครับใช้เงินไปมากการมีเงินในกระเป๋านะครับมันก็ทำให้อุ่นใจแต่ว่าเงินนั้นก็ไม่แก้ปัญหาชีวิตได้ทุกอย่างนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสที่นี่ครับต่อคนอิสราเอลพวกเขารู้ว่าการสะสมทรัพย์สมบัติจะคุ้มครองพวกเขาได้แต่ว่าครับไม่ได้เป็นอย่างนั้นข้อ19นี้บอกชัดเจนข้อ20ถึง21ความโอ้อาของสิ่งเหล่านี้เขาใช้เพื่อเกียรติจอมปลอมเขาใช้สร้างรูปเคารพอันลามกและสิ่งน่าสะอิดสะเอียนของเขาเพราะฉะนั้นเราจะกระทำสิ่งเหล่านั้นให้เป็นสิ่งที่มลทินแก่เขาและเราจะมอบสิ่งเหล่านั้นไว้ในมือของชนต่างด้าวให้เป็นของริบและมอบกฎธรรมในแผ่นดินโลกให้เป็นของปล้นได้และเขาทั้งหลายจะกระทำให้เป็นมลทินเราจะหันหน้าของเราไปเสียจากเขาด้วยเขาจึงกระทำสถานประเสริฐของเราให้สาธารณ์โจรจะเข้ามากระทำให้สาธารณ์โอ้นะครับนี่เป็นการบรรยายภาพที่น่ากลัวของการพิพากษาของพระเจ้าต่อชนชาติอิสราเอลถ้าคุณผู้ฟังต้องการอ่านสิ่งที่น่ากลัวกว่านี้อีกนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับโน่นครับเปิดพระธรรมวิวรณ์บทที่18 19น่ากลัวกว่าจะบรรยายความพินาศของกรุงบาบิโลนในทางเศรษฐกิจนะครับจะบอกถึงวันหนึ่งซึ่งคนเนี่ยไว้ใจในเรื่องเศรษฐกิจหรือธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็ตลาดหุ้นแล้วก็พึ่งความสำเร็จด้านเศรษฐกิจนะครับเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลยืนยันว่าทุกสิ่งดีเรามีเศรษฐกิจที่ดีนะครับแต่จากบทเรียนนี้ครับเงินทองเนี่ยไม่ได้ช่วยพวกอิสราเอลในอดีตเมื่อพวกเขาต้องการความช่วยเหลือเงินทองเขาไม่สามารถช่วยกู้เขาได้ครับข้อ23-24ครับและกระทำให้เป็นที่ร้างเปล่าเพราะว่าแผ่นดินนั้นเต็มด้วยคดีที่แปดเปื้อนด้วยโลหิตและเมืองก็เต็มด้วยความทารุณฉะนั้นเราจะนำประชาชาติที่ชั่วร้ายที่สุดมาถึงกรรมสิทธิ์บ้านเรือนของเขาและเราจะให้ทิฐิของคนที่แข็งแรงนั้นสิ้นสุดลงและสถานที่บริสุทธิ์ของเขาจะเป็นมลทินเพราะว่าแผ่นดินนั้นเต็มด้วยคดีที่แปดเปื้อนด้วยโลหิตและเมืองก็เต็มด้วยความทารุณนี่เป็นภาพที่ตรงกับสภาพบ้านเมืองของเราในสมัยนี้ครับฉะนั้นเราจะนำประชาชาติที่ชั่วร้ายที่สุดมาถือกรรมสิทธิ์บ้านเรือนของเขามีคนคิดว่าพระเจ้าไม่อนุญาตให้ชาติอิสราเอลถูกทำลายนะครับหรือประเทศอื่นที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนพระเจ้าก็ไม่อนุญาตให้ชาตินี้ถูกทำลายครับผมว่าไม่ใช่นะถ้าอ่านพระธรรมเอเซเคียลนะครับคนไม่ชอบอ่านคำพยากรณ์หรือว่าพระธรรมเอเซเคียลครับอ่านแล้วก็สะดุ้งพวกเขาอยากจะอ่านตอนอื่นมากกว่าอย่างเช่นอ่านพระธรรมยอห์นบทที่14ครับอย่าเข้าใจผิดว่าผมไม่เห็นด้วยกับพระธรรมยอห์นบทที่14นะครับ คือยอห์นบทที่14เนี่ยเป็นเรื่องของความรักเรื่องของสันติสุขซึ่งตรงข้ามกับตอนนี้ครับพระธรรมเอเสเคียลบทที่7นะครับเป็นพระคัมภีร์ด้วยเป็นพระคัมภีร์ด้วยครับหลายคนไม่ชอบอ่านบางคนก็คิดว่าพระคัมภีร์บทหนึ่งก็สำคัญกว่าอีกบทหนึ่งครับเราต้องให้ความสำคัญเท่ากันขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สรรเสริญพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่สรรเสริญองค์พระเยซูสรรเสริญพระนามองค์พระผู้ไทยองค์ผู้ทรงพระชนสรรเสริญพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่สรรเสริญองค์พระเยซูสรรเสริญพระนามองค์พระผู้ไทยองค์ผู้ทรงพระชนเยื่อยอพระเกียรติพระองค์พระผู้ทรงชอบธรรมพระองค์ยิ่งใหญ่พระทัพพลบัลลังก์คำสรรเสริญสาธุการคำโมทนาพระคุณพระสิริจงเป็นของพระองค์เป็นนิรันดร์ขอสองสรรเสริญพระนามพระองค์ผู้ทรงพระชนถวายเกียรติองค์พระเยซูพระเจ้าของข้าสรรเสริญพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่สรรเสริญองค์พระเยซูสรรเสริญพระนามองค์พระผู้ไทยองค์ผู้ทรงพระชนสรรเสริญพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่สรรเสริญองค์พระเยซูสรรเสริญพระนามองค์พระผู้ไทยองค์ผู้ทรงพระชนเยื่อยอพระเกียรติพระองค์พระผู้ทรงชอบธรรมพระองค์ยิ่งใหญ่พระทัพพลบัลลังก์คำสรรเสริญสาธุการคำโมทนาพระคุณพระสิริจงเป็นของพระองค์เป็นนิรันดร์ขอสองสรรเสริญพระนามพระองค์ผู้ทรงพระชนถวายเกียรติองค์พระเยซูพระเจ้าของข้าคำเสริญสาธุการคำโมทนาพระคุณพระสิริจงเป็นของพระองค์แค่นี้ขอสองสรรเสริญพระนามพระองค์ผู้ทรงพระชนถวายเกียรติองค์พระเยซูพระเจ้าของข้าคำสรรเสริญสาธุการคำโมทนาพระคุณพระสิริจงเป็นของพระองค์แค่นี้ขอสองสรรเสริญพระนามพระองค์ผู้ทรงพระชนม์